Sa nalalapit na pampederal na halalan, mayroong panibagong partidong lalaho. Binuo ng mga consultant ng Bitcoin Digital Currency ang Flux Party. Ito ay mayroong nakikitang paraan kung paano mababago nito ang pamamaraan ng pagboto ng mga Australiano. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinalaysay sa wikang Filipino. Hindi pangkaraniwang politiko sina Max Kay at Nathan Spataro. Sila'y kapwa may background sa IT, nagkapera mula sa industriya ng Bitcoin. Ang kanilang munting tanggapan sa Sydney may hawig sa mga nagsisimulang kumpanya sa Silicon Valley. Makikita ang mga laptop at nakakalat ang tasa ng kape sa kwarto at ang mga screen ay napupuno ng katagang code under development. Ang partido'y binuo bilang Flux Party. Ito'y katangi-tangi dahil sila'y walang polisa o ano pamang adhikain. Ayon kay Nathan Spataro, kailangan ng Australia ng panibagong sistemang pangpolitika para sa tinatawag na information age.
Will we need a new political system at some point in the future? And when I say the future, 10 years, 20 years, 100 years in the future, of course we will. And then the next question is, why shouldn't we start to implement it right now?
Sinabi ni Nathan Spataro, sakaling mahalal ang kandidato ng Partido Flux para Senado, bubuo ito ng app kung saan maaaring bumoto ang mga miyembro ng publiko bago pagbotohan ng panukala sa parlamento. Ang kinatawa nito ay boboto sa nasabing panukala ayon sa naging resulta ng naging boto ng publiko. Sinabi ni Nathan Spataro na inimumungkahi ng partido ang isang anyo ng tinatag na direct democracy, kung saan ang mga desisyon ay base sa saloobin ng mayori at di individual na opinyon ng politiko o partido. Si Dr. Peter Brent ay political scientist at adjunct fellow sa Swinburne University sa Melbourne. Kanyang kini-question kung gaano ka-epektibo ang pamamaraang ito.
The way change usually happens in this country is a government brings it into place. There can be a lot of opposition to it, but by the time of the next election, people have got used to it and decided actually it wasn't as bad as we thought it would be and they've moved on.
Balak ng bumuo ng Partido Flux na gamitin ang kaparehong teknolohiya sa likod ng cryptocurrency na Bitcoin upang maitago ang datos na nakolekta sa kanilang app. Ang teknolohiyang ito ay kilala bilang blockchain, kinikilalang lubhang ligtas at anilay dahil dito'y halos imposibleng mahack ang mga datos. Nakakatulong din sa ibang mga usapin ang kaalaman ng partido sa teknolohiya. Nakakuha ang Flux ng kinakailangang 500 miyembro upang makapagtala bilang isang partido politikal sa Australian Electoral Commission o AEC sa loob ng ilang linggo, kung saan naging malaking tulong ang social media. Ngayon, ayon sa kanilang website, lampas sa 2,000 na ang bilang ng kanilang miyembro. Ano pa man, malamang ay mahihirapan itong maipanalo ang pwesto sa kanilang kauna-unahang paglahok sa halalan. Ayon kay Dr. Peter Brent ng Swinburne University, kailangan nito ng may kalahating milyong miyembro upang makahabol sa mga kakompetensya. Ngunit ayon sa nakilalang preference whisperer na si Glenn Drury, maaaring may pag-asa ang Flux kung sila'y magpapatuloy na lumahok sa mga susunod na halalan. Si Glenn Drury ay kilala sa pagsagawa ng mga tinatawag na preference deals sa pagitan ng mga maliliit na partido na siyang nakatulong sa paghalal kay Senator Ricky Muir.
The Flux Party has brought an energy to the minor party scene that I haven't seen in a long time. And if they stick here long enough and they pursue what they're doing with the same sort of vigor that I can see now, eventually they'll get somewhere. They may even get elected.